Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Kiýew Aşgabat gün uçur gatnawyny dikeltmek maslahat edilýär. Türkmenistanyň we Ukrainanyň prezidentleri iki taraplaryň hyzmatdaşlygy öz üçin alýan beýleki meseleler bilen bir hatarda Kiýew bilen Aşgabatyň arasyny gün uçur gatnawyny gaýtadan dikeltmek ähmiýeti barada maslahat etdiler. Ukrayna prezidentinin resmi web saytyna ýaýradylan press release-de aýdylmagyna görä, bu barada Türkmen prezidenti Berdimuhammedow we Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko 14-nji fevralda telefon arkaly geçirin gepleşigini nygtadylar. Bu gepleşikleriň barşyna Poroshenko Berdimuhammedow prezident saýlawlaryna ýeňişi bilen gutlap, taraplar iki ýurdun arasyndaky siýasy dialogy güýçlendirmegiň ýollaryny maslahat etdiler. Petro Poroshenko we Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyňky infrastruktura proýektleriniň amala aşyrylmagyna, Ukrain kompaniýalaryny çekmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle-de olar Kiýew bilen Aşgabatyň aralygynyňky göni uçur gatnawyny gaýtadan dikeltmek ähmiýetini nygtadylar diýip habarda bellenýär. Emma bu press release-de Kiýew Aşgabat göni uçur gatnawyny gaýtadan dikeltmek ugrunda anyk ylalaşygy gelinip gelinmeýändigi dogrusynda hiç bir söz aýdylmaýar. Yeri gelinne yatlasak, Ukrayna'nın devlet aviyatsiya gulluğu, Türkmenistan'ın Türkmen Hova Yolları Milli Avia Kampanyasının 2013 yılın 16. Ağustos'undan başlap, Kiev Aşgabat aralığını uçurları amala aşırmayı qadağan edipdi. Şunu Ukrayna'nın devlet aviyatsiya gulluğu, Türkmen Avia Kampanyasının Kiev Aşgabat Hova liniyasının bir taraplayın tertipte peydalanıp, Ukrayna uçurlarının Aşgabat'a vatnamağına ruhsat berilmeyenliğini aydıptı. Türkmen aviakompaniýasynyň Kiýew Aşgabat Hova liniýalarynyň bir taraplaryň tertipde peýdalanmagy Ukrainanyň we Türkmenistanyň hökümetleriniň arasynda Hova ara gatnaşygy barada 1993-nji ýylyň 25-nji fevralyna baglaşylan ýalaşygyny ters gelýär. Resmi maglumata görä Türkmen Hova ýollary häzir ýylda 2 million çimet ýolagçy gatnaýar. Ýöne bu kärhana ýolagçylara edýän hyzmatynyň hil boýunça pes bahalar alýar. 2013-nji ýylda Skytark neşri iň erwet diýen bahany alýan aviakompaniýalaryň 23 sanynyň sanawyny çap edipdi. Şol sanawda Türkmen Hawa Yollary 2 ýyldyz alyp dünýäniň iň ýarmaz aviakompaniýalarynyň katarına girdi. BBC News agentligi Britaniýanyň Grajdan aviasiýasynyň resmiýlerini 2013-nji ýylyň ýanwar aýynyň 2016-njy ýylyň mart aýyny çenli döwri degişli maglumatlaryny öwrenip çap eden sanawyna görä Türkmen Hava Yolları uçurların giyice kalmağı oyuncu yöne saylanlı. Bundan başka da Türkmen Hava Yolları'nın yolukçu uçur dekavrda Parij'de 213 bin Amerikan dolar meşverindeki cerimeni tölümeni üçün saklanlı ve bu mesele giyiciktirilen tölögü tölönünün son çözüllü. Bundan yön 2016 yılın sentyavrına Türkmen Hava Yolları Hava Transport hizmetleri üçün tölögleri tölemen orsiyetin hava giyinçliğini ulanmasız edildi ve bu mesele hem berginin üzülüşmegi bilen çözüldü.